mies, jonka musiikillisista saavutuksista löytyy teoksia aina tuolta lasten musiikista death metal hard rockiin. Vierallamme on nimissään puoli tusinaa sooloalbumia ja löytyypä hänen kädenjälkensä myös monen muun artistin levyiltä. Miehen viimeisin teos on huomenna ilmestyvä Hillitön elämä-albumi, jonka teemoja ovat romanttinen rakkaus, elämäniloinen nostalgia ja pyrkimys löytää elämästä onnea ja merkityksiä. Tervetuloa Puheen aamuun, Samaja Koskinen.
Kiitos paljon. Se oli hauska kuulla noin puhuttuna, noin mun täkyt, mitkä mä laitoin levyyhtiölle, kuten tämä romanttinen rakkaus.
Näin ne kiertää.
Siis uuden albumin nimi on Hillitön elämä ja on myös ton niminen sinkku. Ja mä oon nyt niinku tässä, kun haastattelua olen valmistellut ja olemme valmistelleet, niin koko ajan mulle tulee ensimmäisenä sit hillitön elämä, että onko se joku sananmuunnos, että onko siinä joku sellainen, mutta en mä saa siitä kyllä mitään. Onko tällainen jotenkin ollut käynyt edes mielessä?
No kyllähän siis eikö hillitön kurvi ole se, niin kuin se klassinen sananmuunnos, mikä mä oon itse asiassa piikannut sen kerran keikalla silleen ja se on mua hävettää. Mä rakastan sananmuunnoksia, mitä rajumpi sen parempi. Mulla on vappuaiheisiakin muutama, vamos nyt on hoppu. Sitten simaa liittimissä. Tämmöisiä kaiken näköisiä, mutta
eli oot hyvä keksiä selkeästi.
Mä en keksi itse niitä, mä tavallaan imen. Elikkä tuommoinen tamperelainen äänimies kuin Pekka Hämäläinen, klubin Peve, hän on siinä ihan mestari. Siis mä ihmettelen, että miten jollain voi olla niin tavallaan. Hän on myös Palefacen äänimies ja heillä on yhdessä semmoinen, niin kuin tavallaan yhteinen harrastus. Ja rumpalin Jani Ketonen, hänellä on semmoinen, että hän kirjautui jossain kohtaa hotelleihin sisään niin kuin semmoisilla hauskoilla, että tavallaan ketään niin kuin loukkaamattomilla sananmuunnoksilla, kuten hän oli kerran meksikolainen Markku Hejonees ja kaikkea muita, mutta suomen kieli on ihana tosta. Poikani ei vielä ymmärrä, mutta yritän häntä siihen jo opettaa.
Tässä uudella hillitön elämä laululla lauletaan, että tämä elämä on mieletön, upea, hillitön, kun ilman nillitystä oppii olemaan. Samaja Koskinen, onko sulla jo tänä aamuna tullut joku pienen pieni todiste siitä, miten upea ja hillitön tämä elämä on?
No ei, kato, tässähän on kysymys siitä, että nämä kappaleet ja laulut on mä pystyn niistä tavallaan ilmentämään semmoista tyyppiä, joka mä haluaisin olla. Ja mä oon mua usein sanotaan liian positiiviseksi Suomeen, mutta todellisuudessa mä oon aika tämmönen sanotaanko jäyhäkyyninen, mitä kaikki muita määreitä voisi olla. Siis silleen, että tuo hillitön elämä on esimerkiksi, se kertoo siitä mun mielestä eniten, että mä haluaisin olla se tyyppi, joka oikeasti näkee ne mustarastaat siellä siemenpussille ja on niissä tosi fiiliksissä. Ja semmoisessa, että oppii näkemään elämästä tavallaan ne kauniit asiat, eikä tavallaan pelkästään sitä kuonaa.
Eli pitäisikö sulta nyt Samaja Koskinen sittenkin kysyä niippään, että mistä sä viimeksi oot nillittänyt?
Hetkinen. En mä tänä aamuna ole nillittänyt vielä mistään, mikä on tosi ihmeellistä. Mulla on aamut yleensä, mä oon ihan hirviö. Mun vaimo vihaa mua aamuisin. Se on silleen, että vittu nukkuisit vaan, että eihän jaksa katella tuommoista, tiedätkö, kitinää ja valitusta. Ja nyt oli ihan hauska herätä. Mä en nukkunut kuin muutaman tunnin. Meillä oli eilen karonkka. Levyyn karonkka, mutta
ihanaa, että oot kuitenkin täällä.
Ei, kun tää on tosi suuri kunnia. Tää on ihana olla täällä. Ja mutta en mä tiedä. Sanoin mä itse asiassa, että onpa tuolla vähän viileä ilma.
Mutta ei se vielä ole niin.
Ei se oikeasti.
Se on vaan myös tosiasioiden sanomista.
Niin, se on dokumentointia, se on ihan totta.
Kyllä.
Joo, ja siis säästähän voi aina vähän nillittää.
Niin
se on ihan oma kategoriansa.
Ja pitääkin välillä.
No onko tämä, jos tämä levy on tavallaan kuva siitä, millainen sä haluaisit ehkä olla, tai miltä vaan sä haluaisit nähdä maailmaa, etkä aina siihen välttämättä pysty, mutta onko siinä mitään sellaista, mistä me muut ihmiset voitaisiin myös ajatella, että okei, että onkohan tässä myös vähän piikkiä minulle, että nillitetäänkö me liikaa asioista tai valitetaan?
Kyllä mun mielestä se suomalainen perusmentaliteetti, kyllähän mä niinku sitä vastaan tietyllä tapaa. En mä voi sanoa, että mä suomalaista mentaliteettiä vastaan taistelen, mutta sitä semmoista, että kyllä semmoinen tietty kateus, tietty, että nähdään asiassa pelkästään huonot puolet, uhriudutaan. Kyllä se jotenkin tulee jotenkin vähän niin kuin kaupan päälle, kuten ne syntyy tietyllä tapaa. Mä en haluaisi vetää tuommoisia isoja linjoja, mutta kyllä mun mielestä jotenkin, niin kuin jos miettii, että miten tilanteisiin just lähdetään, niin kyllä se usein menee semmoiseen tietyn negaatioon ja semmoiseen kautta. Ja jotenkin se on ihan hirveän turhaa. Se on energiahaaskausta mun mielestä tietyllä tapaa. Ja sitten esimerkiksi, mikä tämä on? Just se, että mä tunnistin esimerkiksi itteni, niin mä olin, oliko se K-rauta vai mikä se oli, kauppa. Ja sitten siellä oli niin kuin vaimo sanoi miehelle, ja ne oli vähän vanhempia, että, niin kuin, että joo, että nämä kaapelit pitäisi saada nyt, niin kuin olisi kiva saada ne tonne. Ja se miehen ensireaktio oli just silleen, että ei noita saa, että ei ole niin iso juttu, että me saataisiin ne kaikki kerralle. Ja toi on se, miten mä aina reagoin, jos mun rouva ehdottaa jotain, mun ensimmäinen reaktio on se, että ei, noin ei voi tehdä. Ja aina niin voi tehdä, aina voi jotenkin niin kuin, että semmoinen tietty muutosvastarinta ja kaikki se, niin kyllä mä oon siinä ihan hyvä, eli huono.
No joo, siis mä ehkä edustan itse asiassa ihan toista ääripäätä. Mä taas on puolestani sellainen, joka aina ajattelen kaikesta just, että no ei, että kyllä se siitä ja kyllä me tästä päästään ja tämä menee ihan toisella tapaa. Ja mun täytyy sanoa, että mäkin olen silti vähän niin kuin harmistunut siitä, miten paljon ihmiset valittaa ja nillittää ja ehkä vähän turhistakin asioista. Ja sitten tämä on nyt ehkä tällainen vähän nyt mä uhriudun.
Annetaan sulle lupa vähän uhriuta.
Se on myös vähän raskasta olla sitten se, joka aina yrittää nostaa tunnelmaa, että ei tämä tilanne ole niin paha, täältä me noustaan. Että se taakka sitten on siinä kohtaa ehkä myös sen positiivisen ihmisen
harteilla. Mä ymmärrän tosi hyvin
ihmisen harteilla.
Se menee noin. Ja tiedän tasan, mistä puhut.
tai niin kuin, mä en tiedä, meneekö tämä vähän ohi aiheen, mutta siis kysyin eräältä ihmiseltä tässä pari päivää sitten, että no mitä sulle kuuluu? Ja hänen vastaus oli siihen, mikä taka-ajatus sulla on tässä kysymyksessä? Ja mä tipahin ihan täysin, että no mä en tiedä, että onko sä ennen tavannut ihmistä, joka siis haluaa vaan kysyä sulta, että mitä kuuluu, että eikö se ole tämmöinen ihan tämmöinen kohteliaisuus?
Mutta eikö se ole siis kuin suomalaisten se, että tavallaan se small talk-taidot on niin kuin tavallaan vielä semmoisessa vähän niin kuin kehitysvaiheessa, että jos kysytään niin kuin ulkomailla, niin kysyy sulta, että miten menee, niin ei siinä pidä alkaa selittää sitä, että, niin kuin, että joo, että kyllä jalkaa vähän sattuu ja muuten, niin kuin, että maha ei ollut kunnossa, kun kävin vessassa, vaan niin kuin, että siinä vaan sanotaan, että hei, hyvin menee, miten sulla?
niin, se on ikään kuin keskustelun avaus.
Kyllä.
Hesari kirjoitti eilen levyarvostelussa tästä, Samai Koskinen, tästä sun uudesta levystä, että sieltä löytyy moderneja aineksia, mutta teksteihin nuorennusleikkaus ei varsinaisesti ole iskenyt. Tällä levyllä laulaa, tämä on suora siteraus, levyllä laulaa 40 lähestyvä perheenisä, hieman kaihoisana, mutta tilanteeseensa mukautuneena ja itse ironisena. Mua kiinnostaa sama, että millaisia aikoja sitten sä muistelet kaihoisena, onko sellaista?
En mä nyt kaihoisena muistele vielä mitään, mutta niin kuin toi tilanteeseen mukautuvana tai mukautuneena, niin mua naurattaa se, koska mä niin kuin syleilen tätä tilannetta. Mä jotenkin, mulla on paljon kivempaa nyt kuin mitä mulla oli parikymppisenä. Et mulla oli ihan niin kuin siis se, että jotenkin dikkailen kovasti siitä, että on oppinut tuntea itseänsä paremmin, on oppinut näkee niin kuin vahvuuksia, näkee niitä heikkouksia ja tavallaan elää niiden kanssa ja ole vähän itselleen niin kuin armollisempikin. Et just se, että jonain parikymppisenä kaikki näyttäytyy vain semmoisen armottomana kaaoksena ja ei mitään tavallaan näköalaa, ei mitään semmoista jotenkin niin kuin, miten mä sen selittäisin. Että siinä mielessä toi kuulostaa siis tähän, että 40 lähestyvä perheenisä, niin siinä on tietty semmoinen klangi, varsinkin kun puhutaan populaarimusiikista. Mutta kuitenkin mä sanon se, että, niin kuin, että ei mikään voisi olla siistimpää. Mm.
Eli sua ei ole kohdannut keskiään kriisi, vaan keskiään onni ehkä.
Joo, kyllä mä sanon niin se, että just, että mä nautin elämästäni tällä hetkellä aika paljon. Mutta silti vielä löytyy tarpeeksi traumaa, että on niin kuin jaksaa tehdä biisejä ja niitä sitten.
Vähän voi nillittää silti.
Ei se ei ole nillitystä, vaan se on terapia. Se on oikeasti semmoista, että pääsee jotenkin. Tavallaan löysin semmoisen tietyn kielen siitä, että millä mä pääsen sitten käsittelemään tiettyjä asioita. Mm. Ja se on musiikki meikäläisen kohdalla ja olen siitä ihan tyytyväinen.
No tällä levyllä Hillitön elämäni löytyy myös mun mielestä tosi sellainen hauska ja kiva biisi nimeltä Jonnet ei muista. jossa siis lauletaan asioista, joita ei Jonnet muista. Siellä on esimerkkeinä vaikka tribaalit, tatuoinnit ja kirjainyhdistelmä KOP, kikka ja tällaisia nyt muutamia tässä mainitakseni. Ja sitten vielä laulussa jatketaan, että vaikka ei Jonnet muista, niin hyvä niin. Nimittäin maailma muuttuu, mutta silti selvittiin.
Joo, kyllä se mun mielestä se on semmoinen vaan niin kuin, se on enemmän toteamus, että siinä ei jäädä vatvomaan sitä. Mun mielestä maailma ei ollut ennen parempi paikka. Se, tai siis se, että musta se tuntuu jotenkin se, miten usein nähdään, että aika kultaa muistot ja ollaan silleen, että, niin kuin, että silloin oli niin paljon paremmin kuin 90-luvulla Persianlahden sodat ja tuommoiset, että ette tiedä lapset mistään mitään. Mutta se, että miten se tekisi jonkun teinin elämästä parempaa, että se tietää, kuka on ritari ässä. ei mitenkään. Se on hauska. Yksi semmoinen parikymppinen mimmi tuli keikalle silleen, että tuo on tosi hyvä biisi, mutta hän joutui googlaa kaiken. Hän ei ymmärrä tästä niinku sanaakaan, mitä sä laulat.
Eli samalla pieni tällainen niinku opetustuokio.
Joo, mutta se on tosi jännää. Mä yritin olla tosi ajankohtainen. Esimerkiksi Kaisaniemi, hän on niinku siis metroasema, se on nykyään Helsingin yliopisto, mutta siitähän ei ole kuin ihan varmaan puoli vuotta, vuosi, kun se on muuttunut, niin mä yritin olla myös silleen, että mä olisin ajassa kiinni, mutta kunhan ne tiedätkö tribalit ja se Mika Jenytin taisi olla tosi monelle semmoinen, että ne ei todellakaan muista, kuka hän on. Mm. Hän oli siis MTV3 uutisten lukija, semmoinen komea, tosi kohtelias mies lämpimällä äänellä, mutta siinä mä oon joutunut niin kuin ikäisille nikin kertomaan, että mistä on kysymys.
No mutta onko jotain asiaa, mikä kuitenkin sunkin mielestä Jonnen pitäisi muistaa sieltä menneisyydestä? Mikä on sellainen?
No mun maailmassahan on monta asiaa musta. Se, että, niin kuin, että kaikkien pitäisi tietää toi populaarimusiikin historiasta kaikki. Ja että mikä on vaikuttanut mihinkin ja minkä takia punkista tuli juttu, mitkä yhteiskunnalliset asiat siihen vaikutti ja miten kaikki ilmiöt on syntynyt. Mutta en mä sitä voi kenältäkään vaatia.
Hei, huomenna julkaistava Hillitön elämä on sun kuudes soloalbumi.
Joo, kun niitä on nyt monta.
Joo, ja kun noita ilmestysvuosia katselee, niin tää uusin ja neljästä edeltävää albumia on julkaistu parin vuoden välein. Onko tää joku tämmönen kaava, miten sä toimit? Onko se hyvä aikaväli?
No se taitaa olla. Mulla oli siinä yhdessä kohtaa, silloin kun mä aloitin tämän soolotouhun, niin mulla oli reikäpaidas. mulla oli silloin bändi vielä, niin mä huomasin sen, että mä tein vuorovuosin silleen, että oli aina sitten bändilevy ja sitten soololevy. Sanotaan näin, että se oli aika tuhti tahti, että siinä ei oikeastaan sit pystynyt keskittyä kumpaakaan kunnolla, mutta kyllä se, niin kuin se, mä huomaan, että mä vaadin sen, niin kuin sen vuoden tai kaksi, että syntyy jotain semmoista, minkä kehtaa ja julkaista oikeastaan. Että kyllä se Eikö sen hyvä päivälevy ja sen toisen henkilökohtainen ennätys? Mulla ei ole nyt eikö se niiden välissä ollut 3 vuotta?
Mun mielestä sitä nyt Wikipedia-tietoa tosin, mutta siellä mun mielestä siinä oli niin, että ensimmäisen ja toisen välillä oli 3 vuotta ja sitten niitä on tullut parin vuoden välein.
Okei, koska mä muistan sen, että sen henkilökohtainen levy, siis edellinen levy tästä, niin sen jälkeen mä olin aika hyytynyt. Mä olin tehnyt 2 niin kuin televisio-ohjelmaa, toinen tänne Ylelle, se Ruokasuomi, mikä me tehtiin siis kuvauspäivi ihan hulluna. Sitten mä olin tuottanut levyn, säveltänyt, sanottanut ja sovittanut levyn. Ja sitten mä soitin ne keikat. Ja mä muistan sen Turun keikan, kun me oltiin just soitettu. Sitten mä olin silleen, että hetkinen, tiedätkö, että nyt mä en tee tänä loppuvuotena yhtään mitään. Ja siis silleen, että havahtuu silleen, että niin kuin koko se historia, että on painanut silleen aika pitkään, niin siinä oli semmoisia ihan selkeitä niin kuin merkkejä, että jos nyt ei tavallaan hidasta tahtia, niin voi olla, että ei tee vähän aikaa yhtään mitään. Ja se on tosi surullista. Mulla on monta niin kuin kollegaa, monta niin kuin just luovan alan niin kuin yrittäjää, jotka on semmoisessa tilanteessa, että ne ottaa kaiken, mitä tavallaan tulee. Ja sitten polttaa itsensä loppuun. Se on, mä oon niin kuin huolissani monesta.
Mä kuuntelin radiokanava Radio Helsingin haastattelua, jonka Henri Pulkkinen eli Paperi T teki. Puhuitte tästä sun uudesta albumista ja kävi ilmi, että sä et ole niin kuin tehnyt vain keskittynyt tällä levyllä nyt sitten kuultaviin biiseihin, vaan niitä oli ihan hillitön määrä niitä biisejä, mitä sä oot tehnyt ikään kuin tätä levyä varten, mutta mistä sitten on karsiutunut. Kerro vähän siitä, koska mä jotenkin olin äimänä, että onko tämä kovin tavallistakin, että mitä, puhuttiin 5-10 kappaleesta.
En mä rupesi itsekin miettimään sitä sen jälkeen, kun se Papru sanoi sitä haastiksen lomassa sille, että häntä jää ärsyttää, jos joku yksikin tiekkö säkeistä jää käyttämättä. Että mulla on se, jotenkin se, että mulla on rima aika matalalla silloin, kun mä teen. Mä maalaan niin sanotusti isolla pensselillä. Sieltä tulee kaiken näköistä kappaletta ja osa niistä on semmoisia just niin kuin semmoista moralisointia ja ankeita semmoista, että teen näin, niin oot parempi ihminen, mitä mä haluan niin kuin esittää. Mulla ei ole mitään, niin kuin, ei mulla ole vastauksia kenellekään antaa. Niin. Ne karsiutuu sieltä pois, sitten tietty politiikka karsiutuu. Mulla oli semmoinen biisi jossain kohtaa, mä tein niinku tuotantoeläimen näkökulmasta. Siis silleen, että niinku, et se niinku, silloin oli se, että et niinku, et miksi viette äitini pois ja kaikkea tätä näin. Hirveän surullinen niinku juttu. Ja sitten mä mietin, että kuka helvetti haluaisi kuulla tämmöiseen biisiin. Ja sitten mä tulin siihen tulokseen, että ei välttämättä kukaan.
Mutta sä teet ne loppuun asti.
Kyllä on niinku,
tietynlainen siis, raakaversio.
Niin, se on niinku, säkeistö kertosää ja joskus se ei osakin. Kaksi säkeistöä kertoseen. Eli siis semmoinen pop-laulun mitta. Ja sitten niitä aletaan niinku funtsaa, että onko läppä tarpeeksi hyvä vai ei. Ja sitten mä jalostan niitä.
Mutta onko sulle säveltäminen ja sanottaminen niitä niin sanottuja helppoja hommia, että ne tulee sulle suht luonnostaan?
No siis tavallaan joo. Mulla alkaa olla tietty. Mä en ole kirjoittanut siis tekstejä vasta kuin 6 tai 7 vuotta. Mutta siis itse. Mutta se on se tavallaan, mihin mä keskityn. Se on se, millä tavoittaa Suomessa ihmisen sillä, että sulla on jotain, joku tavallaan persoonallinen sanoma. Niin se teksti on se, mitä ihmiset kuuntelee. Sävellyksiä mä voisin tehdä niin kuin, vaikka tiedätkö 10 päivässä. Annatte mulle kitaran, niin mä pystyn tekemään niin kuin, omasta mielestäni ainakin ihan hyviä lauluja, vaikka kuinka monta, mutta kyllä niiden tekstien kanssa joutuu jumppaamaan. Se on se, minkä takia mä istun työhuoneella ja teen töitä. Ja niin kuin, että siihen menee aikaa. Ja kyllä mä sen, siis mulla oli semmoinen, miten mä sen selittäisin? Se, miten mä aloitin just sen Turun keikan jälkeisen kuukauden jälkeen, niin mä mietin uuden työjärjestyksen itselleni. Mä menen maanantai työhuoneelle ja perjantain tuun niin kuin 2 biisin kanssa tulosia. Sitten vietän yhden kevään silleen ja niin mä vietinkin ja sieltä tuli se 30-40 biisiä. Mutta se, että ei se mulle sopinut. Se, että jos niinku vaan on siinä omassa kuplassaan, omassa liemissään marinoituu, niin ei se niinku, ei sieltä niinku hyvää tuu. Et musta kaikki tämmönen laulu ja kaikki, tai laulujen tekeminen ja varmaan kirjojen kirjoittaminen ja tommonen, niin se on sitä, että niinku menee ja näkee ihmisiä ja nappaa niistä jotain juttuja, että miten ne johonkin reagoi. Ja, et se, että elää elämää ja sieltä ne tulee mun mielestä ne kaikki parhaat jutut.
Mm. No tätä uutta albumia Hillitön elämä, niin sitä on siis nyt tehty, sä oot tehnyt ekaa kertaa vähän pienemmällä porukalla. Teitä on ollut 2 sinä, ja sitten kuitenkin vaikka oot nyt siinä ollut se sävellys ja sanotus vastaava, niin sitten on ollut tuottaja Jonas Olsson myös, kenen kanssa ootte tehnyt. Toki levyllä on ollut Jousikvartetti mukana, joo, joka on tuonut jouset sitten tähän, näille biiseille, mut periaatteessa siis 2. Mikä sun mielestä on tällaisen 2 tekemisen parhaita puolia?
No kyllä se tavallaan se just, että pääsee peilaamaan sitä omaa tekemistä, että ei ole tavallaan ihan itsekseen niin kuin koko aika sen kanssa. Että mä oon 3 viimeistä levyä, mitä mä oon tehnyt, niin tavallaan just se omien epävarmuuksen kanssa ja niin kuin painiminen ja se, että näkee vaan ne, tiedätkö, ne heikot kohdat silleen, että just se epätoivo siitä, että kuka näitä haluaa kuulla. Ja sit välillä taas semmoinen niin kuin hybris, että niin kuin, että vittu, mä oon Nero, mä oon ihan täydellinen tässä, mitä mä teen. Ja, että tavallaan noiden tasapainottamisessa se toinen ihminen on tosi hyvä. Tämä ei ole sinänsä mikään uusi tavallaan työtapa, koska mä tein 2 ekaa levyä. Mä tein Mattilan Rikunkaan hyvin samaan tyyliin. Et se ensimmäinen levy 10 vuotta sitten, niin mä soitin kaiken itse. Ja siis ja Rikunkaan me sitten pähkäiltiin, että minkälainen siitä tulee. Että tämä oli tavallaan paluu tietynlaiseen hommaan. Ja mä halusin jotenkin siis se, että rikkoa tavallaan sitä muottia. Mä olin tehnyt 3 levyä just silleen, että mennään Finvoxille, sit arvotaan vuoset, mitä sieltä käytetään, ja ensiksi treenataan bändi. Ja se oli niin semmoinen selkeä, ja että sen mä olin tavallaan tehnyt jo. Niin oli kiva tehdä jonkunkaan niin kuin 2. Ja kyllä siis tuohon laulun tekeminen on ihan saatana yksinäistä puuhaa. Se on, siinä istutaan itsekseen, tiedätkö, ja niin kuin funtsitaan. Niin se, että on kiva päästä joskus ihmisten ilmoille.
Mä jäin miettimään, minkälainen sitten se sun työhuone on, kun sä siellä yksin äherät, niin onko sä sitä yrittänyt saada jotenkin virikkeiseksi, että siellä olisi jotenkin mukavampi?
No mulla on siis tavallaan, ei siellä oikeastaan, siellä on yksi semmoinen mun kaverin antama niin kuin semmoinen Star Wars TIE Fighter -hävittäjä ja Gene Simmonsin juliste ja on siellä semmoinen.
Gene Simmonsilta lähtee nämä rakkauden sävelet.
Niin, taitaa lähteä. Se, mulla on niinku suuri onni on siinä, että mulla on Timo Kaukolammen kanssa Albertin kadun työhuone. Ja mä oon aina asunut siis joko maaseutu, no ei Riihimäki on maaseutu, mutta tavallaan eristyksissä sivistyksestä tietyllä tapaa, eli siis lähiössä tai jossain muualla. Niin nyt mulla on tavallaan mahdollisuus tuntea itteni hetken ajan aikaa kaupunkilaiseksi. Että mä metromatkalla näen ihmisiä ja kävellessäni siitä niitä kauniita kampista sinne Punavuoreen päin, niin törmäilee ihmisiä ja näkee, saa otettua fiiliksiä. Ja se pitää sanoa, että siinä on paras lounaskeskittymä, mitä Suomella on tarjota. Siis siinä on kaikki ne ihanat, tiedätkö, Delicafé Maijat ja noi maat siinä Robertin kadulla ja muuten, niin se on kyllä mä oon tosi onnellinen siitä, että saa nimenomaan olla siinä. Ja se on siis se on virikkeellinen paikka sillä nimenomaan niiden matkojen takia.
Sä oot tehnyt siis musiikkia paljon ja soittanut muun muassa bändissä nimeltä Arkhamin kirjasto ja sitten tietty Sister Flowssa, jonka perustajajäsenkin sä oot. No nyt sitten tämä on tehty todella vähän pienemmällä kokoonpanolla, tämä 6. soololevy, mutta minkä verran vielä Arkhamin kirjasto ja Sister Flow tapaa ja tapailee vähän säveliä?
Sister Flow tapailee niin kuin ihmisinä ja säveliä. Ihmisinä juuri ei ollenkaan ja säveliä vielä vähemmän. Mä en usko, että se tulee ikinä niin kuin tekemään minkäännäköistä niin kuin paluuta. Me tehtiin se homma siinä yhdessä kohtaa ja jokainen tekee vähän omia juttuja nyt. Arkhamin kirjasto on siitä jännä juttu. Sehän on mun ja Jussi Lehtisalon tämän Porin Eccentricon yhteinen yhtye. Ja meillä oli viime viikolla semmoinen, me soitettiin kiertue Stiilmammot yhtyeen kanssa. Mä soitin siinä rumpuja ja Jussi kitaraa ja siinä on Ville Pirinen, tämä sarjakuvataiteilija, laulaa. Ja siinä oli Ilkka Vekka, semmoinen hämeenlinnalainen kuvataiteilija ja noise artisti passossa. Ja se on niinku semmoista tavallaan punkin sekaista metallia. Me soitettiin konsertteja Hämeenlinnassa, Lahdessa, Tampereella, Turussa ja Helsingissä. Ja mä en ollut Jussin kanssa ollut pitkään aikaa niin kuin tekemisissä. Ja se tavallaan se jälleen näkemisen riemu johti siihen, että otimme yhdessä kuvan ja itsestämme ja päätimme, että me tehdään Arkhamin kirjaston levy ensi vuonna. Se on niin inspiroivaa hänen kanssa tehdä. Se on silleen niin kuin semmoinen niin suuri palava voima. Ja me ollaan molemmat innostutaan aika herkästi kaikista asioista, niin se on, mä odotan niin tosi innolla, että pääsee hänen kanssa taas sähläämään.
Mun pitää myöntää, että mä kuuntelin siis eilen ensimmäistä kertaa elämässäni Arkhamin kirjastoa.
Joo, mä laulan siinä.
Jep. Ja siis mun täytyy myöntää, että mä olin tosi yllättynyt, kun muuten tiedän sun tuotantoa, just soololevytuotantoa etenkin. Ja voin sanoa, että se Arkhamin kirjaston death metal hard rock -osasto, ja sitten kun vertaa siihen tätä romanttinen rakkaus, elämän iloinen nostalgia ja pyrkimys löytää elämästä onnea ja merkityksiä, hillitön elämälevy, niin ne niinku jotenkin tyylisuuntina laittaa vierekkäin, niin mä voin sanoa, että mä hämmästyin. Mä olin hetken aikaa, että hetkonen.
Se on vähän niin kuin kontrastinappi jostain kuvan käsittelyohjelmassa.
Kyllä. Mutta siis mikä tämä on? Täydentävätkö vastakohdat toisiaan vai onko sulla hyvin laaja-alainen kiinnostus musiikkiin?
Joo, siis musiikissa nimenomaan mä rakastan tosi paljon kaikkea erilaista, että mä pystyn kuuntelemaan saman päivän aikana tai niin kuin klassista musiikkia ja hardcorea. Niin ne on, molemmissa löytyy mun mielestä niin kuin semmoista jännittävää juttua, mistä ottaa kiinni, mutta se on tosi jännä, että mä näen ton silleen itse, että niinku siinä Arkhamin kirjastossa on ihan samoista niinku tavallaan samat lähtökohdat, siellä on niinku nimenomaan se elämänilo ja ilmaisun tahto ja kaikki se, niin mun mielestä sama asia, se on ihan alusta loppuun.
Kuunteletko sä musiikkia vapaa-ajalla, kun sä teet sitä työksessä?
Joo, mutta mä huomaan, että mä kuuntelen oikeastaan niinku tosi, mä pidän itteeni niin kuin ajan tasalla jostain, että mitä tapahtuu, että jostain virtauksista ja mitä suomalainen radiomusa on ja minkälaisia tekstejä Suomessa tällä hetkellä tehdään niin kuin ammatin puolesta. Mutta sitten jos mä kuuntelen musaa, niin mä huomaan, että mä kuuntelen aika paljon semmoista niin kuin helvetin nopeata ja aggressiivista punkkiä. Semmoista, niin kuin, missä pääsee tavallaan päästelee vaan ulos ja semmoista niin kuin jotenkin niin kuin aggressiivista. Ja mä huomaan, että sillä on semmoinen tietty funktio tämmöisessä arjessa, mitä mä elän. Ja
missä se tila, mikä se on se tilanne, kun mä ensin ajattelin, kun sä aloitit niin rauhallisella äänellä selittämättä, että nyt se laittaa kuulokkeet korville ja istattaa säkkituolin pohjalle, mutta sitten sä sanoit, että punkkia, niin sitten ehkä vähän särkytään mun mielikuva.
No me kuunnellaan mun pojankaan, hän on 4-vuotias, niin me autossa tosi paljon, niin kuin mä esittelen hänelle kaikkea erilaista, että ja se on raju, että hän, mitä enemmän kaveri huutaa, niin sitä enemmän hän tykkää poikani. Ja Blitzkrieg Popin sanat hän osaa ulkoa ja niin kuin se oli siis niin kuin Minor Threat on hänen suosikkinsa ja se on semmoista tosi primitiivistä vanhaa HC:ta ja se oli hyvä. Mä eilen soitin hänelle Pennywisea, mikä on semmoinen 90-luvun, 2000-luvun niin kuin semmoinen skeittipunkkibändi. Se odotti, siinä oli semmoinen pitkä intro, mikä oli siis ihan semmoista tuttua lätinää ja sitten se oli, että koska laulu alkaa? Mä olin odottanut hetkonen ja sitten se aloitti ja se oli semmoinen aika, se oli melodista se, että hän laulaa ihan silleen oikeasti ikään kuin, niin kuin se laulaja. Niin sitten se oli silleen, että hei, tää on vähän nynnyä, että vaihdetaan pois. Ja siis, että musta on ihanaa, että hänellä alkaa nyt jo olemaan silleen niin kuin. Mutta toisaalta hän rakastaa Robinia ja kikattavaa kakkiaistakin, niin ei se että hänelläkin on ihan laaja tämä, että se ei pidä olla pelkkää punkkia.
Puhe aamussa on vieraana Hillitön Elämäsoola-albuminsa huomenna julkaiseva Samae Koskinen. Nyt kun lapsista tuli puhe, niin haluanpa vielä palata tähänkin aiheeseen, koska sä oot siis tehnyt lastenmusaa, oot tehnyt muutama vuosi sitten Kuperseikkailuun tällainen siis projekti, jossa suomalaiset artistit teki lasten tarinoista uutta musaa, niin sä oot tehnyt sinne pari biisiä. Ja sitten mä katsoin sellaista videoa netissä, missä sä kerrot niistä, tai siitä, että miten nyt, ja siinä kuvataan, kun sä menet lasten kanssa juttelee. Ja,
joo.
Ja sit sä kerrot siinä ihan alkuun, mikä mun mielestä oli jotenkin jännittävä juttu, niin sä sanoit, että joo, että mulla on se, että tää on jännittävä ruveta nyt tekemään tätä hommaa lasten kanssa, koska mä oon aina pelännyt lapsia. Tää oli siis vuonna 2013. Mua kiinnostaa ihan hirveästi, ensinnäkin, miksi ihminen pelkää lapsia? Ja mitä sä oot pelännyt?
Ne on arvaamattomia. Just se, että tavallaan, että sieltä voi tulla mitä vaan. Mä jotenkin, niin kuin, nyt mä oon tietenkin, on 2013 mun oma poika syntyi, niin on joutunut tavallaan, niin kuin, mitä mä sen sanoisin, olemaan erilaisten lasten kanssa tekemisissä. Mutta se jotenkin, mä muistan sen silloin, kuinka paljon mua jännitti, että miten mä tämän handlaan just sen takia, että mitä jos ne yhtäkkiä sanoikin, että niin kuin jotenkin siis silleen, että pelkää kaikkea palautetta ja kaikkea just sitä semmoista ehkä niin kuin säkenöivää voimaa, mikä sieltä tulee heistä. Se, että, niin kuin, että se on semmoista jotenkin, niin kuin, miten mä sen sanoisin. No nimenomaan arvaamatonta. Ei voi tietää ikinä, mitä odottaa.
Mm. Ja sitten samaan aikaan toisaalta mä mietin, että se on ehkä just lasten puolelta se kaikista paras
niin on
asia. Koska
niin
ne on.
On
niin hirvittävän arvaamattomia
ja
vilpittömiä.
Niin, just se, että sieltä tulee se, että ja ne tilanteet on kyllä nyt niin kuin siis, niin kuin ihan sanoin, kuvaamattomia ne, että just, että kun poikanikin kysyy, että miksi tuolla sedällä on tietynlaisia niin kuin ulkoisia ominaisuuksia, niin sitten mä oon silleen, että ei helkka, miten mä selitän tämän ja niin kuin, ja miten mä enää pelkään lapsia samaan malliin,
no
mitä
niin,
mä pelkäsin
aiemmin. Niin mä ajattelin, että tästä on kuitenkin muutama vuosi, niin joo. Siis siinäkin mielessä on eteenpäin
tuo. No se oli tosi kiva se prokkis. Se oli just, että niillä oli niin tavallaan överit ne jutut. Just se yksi kaveri kertoi. Mä en muista, että silleen, että niinku, ja niillä kundeilla se meni tosi nopeasti siihen, että kaikki piti tappaa.
Niin.
Että silleen, että niinku, mä huomaan, mun pojalla on ihan sama. Se on silleen, että joo, että vitsi, kun olisi pyssyjä ja niinku, että voisinpä lähettää sut avaruuteen ja siellä ei ole happea, sulta lähtisi henki. Niin kuin, että se jotenkin se tappaminen on se ultimaalinen himo jo tuossa kohtaa.
Ilman, että sitä on varsinaisesti opetettu,
niin,
oletan.
Niin, en ole opettanut lastani vielä ainakaan murhaamaan. No mutta, niin. Mutta se just, että mua hämmästyttää se, että mä olin ihan varma, että on että lapsi on ikään kuin semmoinen tyhjä taulu, joka sitten vaan niin kuin napsii erilaisia vaikutteita, mutta ne on jotenkin tosi syvässä ne poikani pitää autoista ja supersankareista. Ja mä en ole missään kohtaa sanonut, että sun pitää tykkää näistä, vaan just silleen kannustanut, että hei tanssi ja niin kuin teet, tai siis se, että toi sukupuolihomma, musta se on jotenkin ihan häkellyttävää. Mä en olisi uskonut, että se menee noin.
Me tässä kohtaa halutaan kiittää erittäin paljon Samaa Koskista, joka pääsi meille puheaamuun vieraaksi.
Kiitos paljon, että pääsin mukaan.
Kiitos.